λίγα εδάφια από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14 κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, στη σελίδα 920 από τις γραφές του Νυφίτου Βάμβα. Στη σελίδα 920 το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα, και από το εδάφιο 25. Ήρχοντο δε με ταυτού όχλοι πολλοί, και στραφής είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και όστις δε βαστάει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαυτής μου. Διότι τις εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργων, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνη, εάν έχει τα αναγκαία δυνατελειώσει αυτόν, μη ποτέ αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες συμβλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν λέγοντες, ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Η της βασιλεύσει πάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερο και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο κατά αυτού με 20.000. Η δε μη, ενώ αυτός είναι έτη μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν πας ως της εξημών δεν απαρνείται. Πάντα τα εαυτού υπάρχοντα δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλούν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί. Δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια τη γη, ούτε με την κοπρίαν. Έξω ρίπτους είναι αυτό, ο έχων ότα δια να ακούει ας ακούει. Αμήν αληθή. Μέχρι εδώ. Αδελφοί, είμαστε σε ένα σημείο της διακονίας του Ιησού Χριστού που θα ευχόταν κάθε λειτουργός, θρησκευτικός λειτουργός, αν θα μπορούσαμε να φέρουμε μια αναλογία, όχι μόνο θρησκευτικός και πολιτικός και ηθικός, φιλοσοφικός, έτσι, άνθρωπος που ασχολείται με το να διακηρύττει, όχι απαραίτητα πνευματικά, μπορεί να είναι κάτι ιατρικό, μπορεί να είναι κάτι φιλοσοφικό, μπορεί να είναι κάτι πολιτικό, μπορεί να είναι κάτι επιστημονικό. Τι ελπίζει και εύχεται αυτός ο οποίος βγαίνει δημόσια και έχει ένα κήρυγμα και έχει μία εισήγηση, ένα αφήγημα, την επιτυχία. Και πώς μετρείται η επιτυχία? Με το πόσους ανθρώπους μαζεύεις να σου δώσουν προσοχή, να σε ακούσουν, να σε κοιτάξουν, να σε δούνε, να γίνουν συνδρομητές σου κάποτε των ημερών πλέον αυτά, να γίνουν ακόλουθοί σου. Αυτό έχει τόσους ακόλουθους, 100.000 ακόλουθους, 1.000.000 ακόλουθους, 1.000.000 συνδρομητές, 2.000.000 συνδρομητές. Και μετρούν την επιτυχία με τον τρόπο αυτό. Εδώ, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, θα λέγαμε. Γιατί λέει, ήρχοντο δε με ταυτού όχλοι πολλοί. Τι σημαίνει όχλοι πολλοί? 5-10 άνθρωποι ή 20-30 άνθρωποι? Ένας όχλος πόσος είναι ένας όχλος? 10 άτομα είναι όχλος? Όχι. 20-30 άτομα είναι όχλος? Μπα. Πόσο είναι όχλος? Από 100-200 εκεί πέρα αρχίζει ο όχλος. Μετά είναι ένα πλήθος, μικρό πλήθος, αλλά μετά είναι όχλος. Δηλαδή, και φυσικά ο όχλος έχει να κάνει όχι μόνο με τον αριθμό, αλλά και με τη συμπεριφορά. Αλλά για να πεις ότι έχω έναν όχλο, πρέπει να έχεις κάποιους εκατοντάδες. Και όταν εδώ πέρα λέει, δεν λέει για όχλο, λέει όχλοι πολλοί, άρα τι έχουμε? Πολλές εκατοντάδες ή πολλές πεντακοσάδες. Άρα μιλάμε για χιλιάδες. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, να, που έχει πετύχει και έχει τραβήξει την προσοχή και έχει δημιουργήσει ακολούθους χιλιάδες. Τον ακολουθούν χιλιάδες. Έχει πετύχει, θα λέγαμε. Θα μπορούσε να πει ότι η διακονία μου, πράγματι, η αποστολή μου φαίνεται να εποδώνεται. Ο Θεός την εποδώνει. Και φαίνεται, αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο το γιατί ήρθα. Και αρχίζει και γίνεται και στα πλήθη ξεκάθαρο το κήρυγμά μου, και άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Θα λέγαμε εμείς, θα λέγα εγώ ή εσύ. Γιατί θα μετρούσαμε το πλήθος, θα μετρούσαμε την αποδοχή. Αλλά ο Χριστός κάνει κάτι παράξενο. Έχω, το λέει, με ταυτού όχλη πολύ. Και όταν κάποιος καταλάβει ότι τον ακολουθούν όχλη πολύ, τι σκέφτεται? Να μην τους χάσει. Τώρα που ήρθανε οι όχλοι, μην τους χάσω. Τώρα είναι η ώρα να τους κρατήσω, να μην φύγει ούτε ένας. Αργότερα θα πει, αυτούς τους οποίους μη έδωκας, δεν χάθηκε ούτε ένας. Θα μπορούσε να πει ο Χριστός, τώρα που ήρθανε οι όχλοι, μια στιγμή να τους φέρω κοντά, να τους κάνω έτσι ένα κήρυγμα αγκαλιαστικό και συμπεριληπτικό, ώστε να μην φύγει κανένας, μάλλον να έρθουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Αλλά ο Χριστός κάνει για άλλη μια φορά κάτι ανατρεπτικό. Διαβάζουμε στο 25 εδάφιο. Εδώ στο 25β. Στο 25α λέει, ήχονται μετά αυτού όχλοι πολύ. Στο β λέει, και στραφείς είπε προς αυτούς. Ξαφνικά ο Χριστός, ενώ προχωρούσε και τον ακολουθούσαν, σταμάτησε να προχωράει και γύρισε. Στραφείς. Στράφηκε και τώρα κοιτάει στα πλήθη. Είπαμε ότι ένας απλός νους τι θα πει? Τα πλήθη μου. Τα πλήθη μου. Κοίτα πόσες χιλιάδες με ακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι είμαι σημαντικός. Ότι το κήρυγμα μου έχει απήχηση. Ότι το σχέδιο του Θεού βρίσκει επιτυχία. Ότι όλα πάνε κατευχήν. Αυτό θα έλεγε κάποιος. Αλλά ο Χριστός, αδελφοί, στρέφεται και κοιτάει τα πλήθη, όχι με σκοπό να τα κρατήσει, όχι με σκοπό να φροντίσει να μην του φύγουν τα πλήθη και με προσοχή μην κάνει κανένα λεκτικό, καμιά υπερβολή, κάτι που θα μπορούσαν τα πλήθη να παρεξηγήσουν, κάτι που θα μπορούσε να αποτρέψει, έστω και λίγο, να βάλει μια αμφιβολία, γιατί δεν ήταν και όλοι στερεωμένα πλήθη και ακόλουθοι, ήταν για και τύπου, ήταν επειδή πήγαιναν οι άλλοι, πήγαιναν και αυτοί μαζί. Είναι ευκαιρία να μαζέψουν και αυτούς που έχονται, χωρίς να ξέρουν και τι έχονται. Τώρα είναι ευκαιρία. Να, μια ευκαιρία. Αλλά, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός δεν μετράει την επιτυχία με τα πολλά πλήθη. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι εκπληρώνεται η αποστολή του, επειδή τον ακολουθούν πλήθη. Οι άνθρωποι, ας αφήσουμε τους πολιτικούς και ας αφήσουμε τους επιστήμονες, ας αφήσουμε τους φιλοσόφους, στους πνευματικούς ας έρθουμε. Μετριώνται πολλές φορές η πνευματική επιτυχία από το πλήθος. Πόσες φορές την έχουμε ακούσει? Να γεμίσουμε στάδια. Ο στόχος είναι να γεμίσουμε στάδια. Ρωτάμε, ο στόχος του Ιησού ήταν να γεμίσει στάδια? Να γεμίσει αμφιθέατρα, να γεμίσει αυτό, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός? Δεν φαίνεται πουθενά ότι ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, για να γεμίσει στάδια. Και όταν λέμε πολλά πρόσωπα, πολλά άτομα, έχουμε μια εκκλησία. Μια γεμάτη εκκλησία, την συνδυάζουμε και την συμπεραίνουμε την επιτυχία. Την πνευματική, από τη γεμάτη εκκλησία, στο πλήθος, συμπεραίνουμε την ευλογία. Είναι η ευλογία του Θεού που έχει μια εκκλησία γεμάτη. Γιατί θα πει, δεν είναι ευλογία να είναι μια γεμάτη εκκλησία? Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι ευλογία. Άλλο λέμε. Αλλά από το μόνο ότι είναι μια εκκλησία γεμάτη, δεν μπορείς να συμπεράνεις ότι κατά ανάγκη είναι και ευλογία. Ότι είναι επιτυχία πνευματική. Υπάρχουν πολλές μεγάλες, θηριώδεις θα λέγαμε, εκκλησίες. Στην Ελλάδα ίσως όχι, γιατί δεν είναι και οι διακονίες αυτής της έκτασης, Αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν εκκλησίες που έχουν χιλιάδες. Όπως τώρα εμείς είμαστε, αυτοί που είμαστε, σε μία συνάδεση έχουν χιλιάδες. Και επειδή δεν χωράνε, έχουν και σε άλλες αίθουσες το ίδιο κήρυγμα και παρακολουθούν από γιγαντοοθόνες. Γιατί δεν χωράνε στο... Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, χωρίς να στρεφόμαστε ενάντια, δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό, ο Θεός κρίνει, αλλά και από το αποτέλεσμα βέβαια και από τα συμβάντα και τα γεγονότα φαίνεται ότι δεν σημαίνει, δεν είναι χέγγιο ότι υπάρχει πνευματική επιτυχία στο πλήθος. Και ο Χριστός εδώ πέρα θα λέγαμε ότι κάνει ένα κήρυγμα αντισυμβατικό έχοντας στραφεί προς το πλήθος. Γιατί το πλήθος μεν τον φαίνεται να τον θαυμάζει, φαίνεται να τον ακολουθεί, γιατί πίστευε κάτι καλό σε αυτό. Αλλά ο Χριστός δεν, αν και βλέπει θαυμαστές θα λέγαμε, μα δεν ζητάει, δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός για θαυμαστές. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός το θαυμασμό σου, ούτε το θαυμασμό μου. Άλλο αν εγώ το θαυμάζω και εσύ το θαυμάζεις. Δεν ζητάει τα καλά σου λόγια, ούτε τα καλά μου λόγια, άλλο αν εμείς πηγαία επιθυμούμε και λέμε καλά λόγια και το αξίζουν καλά λόγια. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Χριστού, είναι. Και κάνει λοιπόν ο Χριστός ένα κήρυγμα το οποίο, επαναλαμβάνουμε, είναι αντισυμβατικό και τους λέει στο 26, εάν της έρχεται πρόσμε και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς έτι δε και την εαυτούν ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Τι κάνεις, τι κάνει τώρα? Πάνω που βρήκαμε τα πλήθη, πάνω που θα πει κάποιος που θέλει να ερμηνεύει τα γεγονότα με τρόπο που να χαίρεται που τα ερμηνεύει, ότι ο Θεός σου έστειλε τα πλήθη αυτά και εσύ λες, αντί να τους πεις πόσο χαίρομαι και μπράβο σας, εκλέξατε την αγαθή μερίδα και πολύ χαίρομαι και μακάρι και όλοι να σας ακολουθήσουν, και ενώ στους άλλους δεν ακολουθούν, αλλά βλέπω ότι και αυτό σημαίνει ότι από τον πατέρα είναι αυτό που, αντί να πει πολλά που θα μπορούσε να τους αγκιστρώσουν τα πλήθη, ακόμα και τους πιο αδιάφορους που ακολουθούσαν έτσι επειδή πήγαιναν οι υπόλοιποι, θα λέγαμε ότι κάνει το να τον ακολουθήσουν, το κάνει δυσκολότερο. Δεν κάνει την μαθητεία εύκολη, αλλά την κάνει δύσκολη. Γιατί λέει ότι εσείς που έρχεστε, σας λέω, δεν ξέρω γιατί έρχεστε. Μόνο ξέρω γιατί έρχεστε, αλλά δεν θα ασχοληθώ με το γιατί έρχεστε. Αλλά για ό,τι και αν έρχεστε, σας λέω το εξής. Ότι εάν κάποιος έρχεται και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς έτη και την εαυτού ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Στα εδάφια που διαβάσαμε, ίσως προλάβουμε να τα ξαναδιατρέξουμε, η λέξη «δεν δύναται να είναι μαθητής μου» υπάρχει τρεις φορές. Η μία φορά τη διαβάσαμε μόλις τώρα στο εδάφιο 26, «δεν δύναται μαθητής μου», η άλλη φορά είναι στο 27, που λέει «αν δεν, και όσοι δεν βαστάζει το σταυρόν αυτού και έχετε ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου», στο 27. Και άλλη μια φορά στο 33 που λέει «ούτω λοιπόν πας όσοι σε ξημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου». Ο Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα, ευθέως και απερίφραστα κάνει τη μαθητεία δύσκολη, θα πει κάποιος. Κάνει τη μαθητεία άφταστη ο Χριστός. Στρέφεται ο Χριστός με αυτά τα λόγια πρακτικά εναντίον της επιτυχίας της μαθητείας? Δεν είναι καλύτερο? Έφετε όλοι και στην πορεία θα τα βρούμε. Θα σας Όχι αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός φαίνεται σαν να στρέφεται ενάντια στην δυνατότητα της μαθητείας. Αλλά αδελφοί, ο Χριστός δεν στρέφεται ενάντια στη μαθητεία. Δεν στρέφεται ενάντια στο να καλέσει μαθητές. Δεν στρέφεται ενάντια σε αυτούς που σκέφτονται να είναι μαθητές του. Δεν στρέφεται ενάντια σε μαθητή, ο Χριστός στρέφεται ενάντια στην ρηχή απόφαση που κάποιος και την επιπόλαιη απόφαση που κάποιος μπορεί να πάρει και να πει εγώ θα είμαι μαθητής του Χριστού. Δεν στρέφεται ενάντια στη μαθητεία ο Χριστός, στρέφεται ενάντια στην ρηχή μαθητεία, στην επιπόλαιη μαθητεία, στην απερίσκεπτη μαθητεία ο Χριστός. Δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός για θαυμαστές, επαναλαμβάνουμε. Το ότι κάποιος είναι θαυμαστής και ακόλουθος δεν σημαίνει ότι είναι και μαθητές. Δεν ζητάει ακολούθους ο Χριστός και καλόλογους, ζητάει μαθητές. Ζητάει ανθρώπους, εννοούμε, δεν ζητάει ακολούθους επιπόλαιους, ζητάει ακολούθους οι οποίοι κατ' επίγνωση τον ακολουθούν. Είναι ένα ξεκαθάρισμα, είναι ένα φιλτράρισμα θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν ζητάει το θαυμασμό των ανθρώπων ο Χριστός, ζητάει την πίστη των ανθρώπων. Ζητάει την αφοσίωση των ανθρώπων. Δεν ζητάει ένα μέρος στην καρδιά μου, ούτε άλλο ένα μέρος στην καρδιά σου. Ζητάει αυτό που του ανήκει, την πρώτη θέση στην καρδιά μου και στην καρδιά σου. Και βλέπουμε εδώ πέρα, αδελφοί, ότι τον ακολουθούν μεν οι όχλοι, τον ακολουθούν οι πολλοί όχλοι, αλλά γιατί τον ακολουθούν? Τον ακολουθούν επειδή κάτι ζητάνε, κάτι περιμένουν και το ξέρει. Τι ζητούν από τον Ιησού Χριστό, τι αναμένουν από τον Χριστό? Ηγεσία, και ακολουθούν, ακούν το κήρυγμα του, μια βασιλεία. Αλλά τι βασιλεία περιμένουν και ποθούν και βρίσκουν ευκαιρία και εκεί να γίνουν μέτοχοι? Και καμιά φορά και εμείς συλλαμβάνουμε τους εαυτούς μας να θέλουμε τέτοια βασιλεία, μια πολιτική βασιλεία. Ότι εδώ στα πράγματα να κάνει ξεκάθαρα την υπεροχή του. Ό,τι συμβαίνει να νικάει ο Χριστός στην καθημερινότητα. Στους νόμους, στα νομοσχέδια να φαίνεται ότι νίκησε ο Χριστός. Στις καταστάσεις που ζουν να νικάει ο Χριστός. Στα νομικά να φαίνεται ότι νικάει ο Χριστός. Όταν αδικούμε να δικαιώνουμε γιατί δικαιώνει ο Χριστός. Όταν με κακολογούν να τιμωρούνται και όταν με βλάπτουν να έχουν την ανάληψη της ευθύνης εκείνη, για να φαίνεται ότι διακρίνεται η δικαιοσύνη του Χριστού. Ζητάω μια πολιτική, μια καθημερινή βασιλεία της καθημερινότητας μου και σου μερικές φορές. Και τα πλήθη προφανώς αυτό ζητούσαν εν χορό, αλλά ο Χριστός δεν αρνήθηκε ότι έχει μια βασιλεία να δώσει και να εγκαταστήσει, να καθιδρύσει. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν είναι η βασιλεία η πολιτική των απαντήσεων και της καθημερινής νίκης σε κάθε τι. Γιατί μπορεί να υπάρξει και αδικία. Αλλά είναι μια βασιλεία όχι ευκολιών, αλλά παθημάτων. Εδώ ο Χριστός τους εξηγεί ουσιαστικά ότι εσείς με ακολουθείτε για κάτι που εγώ δεν θα σας δώσω, και όταν σας δώσω αυτό που θα σας δώσω, δεν ξέρω αν θα με ακολουθείτε εσείς. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες μαθητείας, τους οποίους εάν πληρείτε, τότε πραγματικά θα είστε μαθητές μου. Και τους διαβάσαμε και τους είπε και τους εξήγησε και λέει: εάν κάποιος έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτούν ζωή, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Δεν ξεκινάει με το να τους πει αν μου δώσετε, άμα είστε μαθητές μου θα μου δώσετε ή θα κάνει ό,τι σας λέω, θα κάνει. Τους λέει κάτι γενικότερο, το οποίο κάθε ένας μπορεί να εξετάσει στον ελεύθερο χρόνο του. Τις σχέσεις και την αγάπη που έχει ο καθένας για αυτά που, με τα οποία συνδέεται. Με τι συνδεόμαστε, ποιοι είναι οι πιο κοντινοί μας, είναι η μητέρα μας, είναι ο πατέρας μας, είναι η γυναίκα μας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι αδελφές μας και είναι οι αδελφοί μας, για όσους έχουν κάτι από όλα αυτά. Όλοι κάτι από αυτά έχουμε, ή μπορεί να τα έχουμε και όλα. Αλλά λέει, να ξέρετε ότι η προϋπόθεση για να είστε μαθητές μου είναι η αγάπη σας για μένα, να χωράει στη διατύπωση ότι πρέπει να μισείτε αυτούς τους οποίους αγαπάτε. Και εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, υπάρχει μια αντίφαση, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήθελε να κηρύξει μίσος, ήθελε να κηρύξει αγάπη, πόσο μάλλον στους οικείους επίσης. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήθελε να κηρύξει αδιαφορία για τους ανθρώπους μας, δεν ήθελε να κηρύξει απομάκρυνση, δεν ήθελε να κηρύξει χωρισμό, δεν ήθελε να κηρύξει αυτά ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε με να βάλει μάχαιρα, όπως λέει σε άλλο σημείο, αλλά δεν ήρθε να κηρύξει την αναγκαιότητα να χωρίσουμε για να αποδείξουμε κάτι. Ναι, όταν ήρθε να αποφασίσουμε για κάτι και έχουμε μόνο δύο επιλογές, ναι, τότε η επιλογή πρέπει να είναι η σωστή. Αλλά γιατί λέει να μισήσει ο άνθρωπος, λέει, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τα παιδιά του. Κάτι, η γυναίκα μας, θα πει κάποιος. Έχω και δύο-τρεις λόγους τώρα, να μην στα αναλύσω, θα πει κάποιος. Δεν θα έπρεπε, αλλά τα παιδιά, τη μητέρα, τον πατέρα. Αδελφοί, αυτό βέβαια δεν είναι μια, το ξέρουμε, το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναλέμε πάλι, ότι είναι ένα ιδίωμα γλωσσικό στην εβραϊκή γλώσσα, το οποίο φυσικά δεν έχει να κάνει με το μίσος, όπως το ξέρουμε εμείς το μίσος, δηλαδή αυτό είναι το κακό του άλλου. Αλλά σημαίνει ότι, όταν λέμε ότι μισώ κάποιον, σημαίνει ότι η αγάπη μου για τον κάποιον, σε σύγκριση με την αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον Χριστό, μοιάζει με μίσος. Είναι, το πούμε και διαφορετικά, όσο απέχει η αγάπη από το μίσος, άλλο τόσο απέχει η αγάπη μου για τον Χριστό με την αγάπη μου για τη γυναίκα μου, για το παιδί μου, για τα παιδιά μου. Και τα παιδιά μου τα αγαπάω, αλλά αν συγκρίνεις την αγάπη αυτή με την αγάπη για τον Χριστό, τότε είσαι που φαίνεται. Τόση μεγάλη είναι η διαφορά, λέει ο Χριστός. Να πούμε και ένα παράδειγμα. Δεν θα γυρίσουμε τώρα, γιατί μην πάρουμε χρόνο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιακώβ, ο οποίος, λέει, είχε δύο γυναίκες στην μια περίοδο, και λέει την Ραχήλ την αγαπούσε και τη Λία, λέει, τη μισούσε, την αγαπούσε και τη Λία, αλλά μπροστά στην αγάπη που είχε για τη Ραχήλ, η αγάπη για τη Λία ήταν τίποτα, σαν μίσος, δηλαδή ήταν ανάξια λόγου, αν και καθεαυτής η έννοια της αγάπης υπήρχε, γιατί ήταν η γυναίκα του. Δεν ήταν ότι τη μισούσε, ήθελε να τη σκοτώσει το κακό της, με αυτή την έννοια, αλλά ήταν τόση τεράστια, χαοτική η διαφορά της αγάπης ανάμεσα στις δύο, που η αγάπη για τη Λία ήταν σαν μισό. Αυτό θέλουμε να πούμε, για να μην παρεξηγηθούμε και για να μην παρεξηγήσουμε τις γραφές, ότι πρέπει να αρχίσουμε να μισούμε τον μπαμπά μας και τη μαμά μας και να... Όχι, αγαπάμε τον μπαμπά μας, αγαπάμε τη μαμά μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, εννοείται. Αλλά όταν έρθει η ώρα, όταν έχετε η ώρα να σκεφτούμε και να διαλέξουμε και να αποφασίσουμε ανάμεσα στην αγάπη προς τον Χριστό και στην αγάπη, οποιαδήποτε άλλη αγάπη, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι έχει την απόλυτη νίκη στην αγάπη ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει για την υπόθεση μαθητείας: και πας όστις δεν βαστάζει των σταυρών αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Να είναι η επόμενη προϋπόθεση της μαθητείας, ο σταυρός. Όσοι δεν βαστάζει το σταυρό του, λέει, και έχετε ο πίσω μου. Θα το έχουμε πει και άλλη φορά, αυτό το πούμε ακόμα μία. Καμιά φορά λέμε ότι ο Σταυρός είναι η μεγάλη δυσκολία μας. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει και θα έχει δίκιο, για το λέει με ειλικρίνεια, δεν, ούτε το υποβαθμίζουμε, ούτε το παραγνωρίζουμε, ούτε το βεβαιάζουμε. Όχι. Ο καθένας έχει μια μεγάλη δυσκολία, την κριτική του δυσκολία, ή και δικές του δυσκολίες μπορεί να έχει περισσότερες, πάρα πολύ μεγάλες. Και λεκτικά τουλάχιστον, κατά συνήθεια, το ονομάζει ο καθένας Σταυρό. Ο καθένας λέει, έχει το Σταυρό του. Τι κάνεις εσύ, άστι, έχω μεγάλο Σταυρό. Εσύ τι κάνεις, και εγώ έχω μεγάλο Σταυρό. Τι έχω, έχω μια αρρώστια. Έχω έναν καρκίνο, έχω μια... μια άλλη, όχι οποιαδήποτε, ας πούμε, αλλά που να είναι πολύ δύσκολη. Ολέθρια πιθανόν, και που να οδηγήσει και σε απώλεια της ζωής. Πέραν της μεγάλης τα λέω, είναι ο Σταυρός. Όμως, αδελφοί, δεν είναι αυτό, είναι ο Σταυρός. Δεν είναι αυτό ο Σταυρός που λέει ο Χριστός. Είναι μια μεγάλη δυσκολία, ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ονομάζεται Σταυρός. Τι είναι ο Σταυρός? Γιατί, να το πω και διαφορετικά, και ο Χριστός είχε μεγάλες δυσκολίες. Θα μπορούσε να πήγε και ο Χριστός, αν το ρωτούσες στη σημερινή μας εποχή, με όσες ταλαιπωρία, και που τον κυνηγούσανε και που δεν τον πιστεύανε και που τον βρίζανε και που τον κατηγορούσανε ότι έχει δαιμόνια και ότι και το έλεγαν ότι ήταν κοινόθο παιδί, και το λέγανε και τον είχαν, τον απορρίπτανε και θέλανε να το σκοτώσουνε. Θα σου έλεγε, τι κάνεις, έχω το σταυρό μου, θα σου έλεγε σήμερα. Αλλά φυσικά δεν ήταν το σταυρός του. Και ο Χριστός είχε δυσκολίες, αλλά ποτέ δεν τις ονόμασε σταυρό. Ούτε ποτέ λογίστηκαν για σταυρό στο Χριστό δυσκολίες του Χριστού. Ούτε και σε εμάς λογίζονται οι δυσκολίες σταυρός. Γιατί ο σταυρός είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο σταυρός έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Σταυρός έχει εκτέλεση. Ρωτάω, κάποια από τις δυσκολίες σου σε εκτέλεσε, ή θα σε εκτελέσει ως ονού πω, δυσκολία σου, δυσκολία μου? Ο Σταυρός έχει απόλυτη παράδοση. Ο Σταυρός έχει μηδενισμό. Υπάρχει κάτι το οποίο σε έχει μηδενίσει? Δεν λογίζεσαι για τίποτα παραπάνω από το μηδέν, ή εσύ ή εγώ? Ο Σταυρός σημαίνει απόφαση θανάτου. Υπάρχει κάποια απόφαση θανάτου την οποία εκκρεμεί εις βάρος σου και εις βάρος μου? Ο Σταυρός, αδελφοί, είναι βαριά λέξη. Και πράγματι τη χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του για να τους εξηγήσει ότι οι μαθητές, όποιος θέλει να με ακολουθεί και να είναι μαθητής μου, θα πρέπει οι αποφάσεις του να είναι τόσο ξεκάθαρες, ισοδύναμες με σταυρό. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο οποίος θέλει να λέγεται μαθητής του Χριστού, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να είναι νεκρός για μία σειρά πραγμάτων και υποθέσεων στην πνευματική του ζωή. Υπάρχουν προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να ακολουθεί κανείς τον Χριστό. Ο χριστιανός έχει σταυρωθεί, λέει η Γραφή, και σταύρωσε, λέει, τα πάθη μαζί με τις επιθυμίες του. Ο χριστιανός φέρει σταυρούς, μπορούμε να πούμε, που καλείται να σηκώσει και να μεταφέρει. Τι σημαίνει σταυρός? Σημαίνει ότι έχω μια επιθυμία, αλλά πρέπει να την θανατώσω. Πρέπει εγώ να πεθάνω ως προς την επιθυμία και η επιθυμία ως προς εμένα. Αυτός είναι ένας σταυρός. Γιατί μηδενίζει το πρόβλημα, μηδενίζει ένα πάθος, μηδενίζει μια συνήθεια, μηδενίζει μια επιθυμία. Για να σκεφτούμε λίγο, Όλους τους σταυρούς που μας δίνει ο Χριστός να κουβαλήσουμε ως συμβουλή, αν θέλετε, ως προτροπή, τους σηκώνουμε ή κάποιους τους αφήνουμε κάτω. Τον σταυρό στην πικρία. Πρέπει ο άνθρωπος ο χριστιανός να πεθάνει, να σταυρωθεί, όχι να σταυρωθεί τώρα να τρέξουν αίματα με καρφιά, αλλά να πεθάνει και να θανατωθεί ως προς κάποιας, επαναλαμβάνουμε, ανεπιθύμητες για τον Χριστό ιδιότητες που μπορεί να έχει, συνήθειες που μπορεί να έχει ή απόψεις που μπορεί να έχει και τις οποίες όμως δεν σταυρώνεται. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε αναλάβει σταυρό τον οποίο πρέπει να σηκώσουμε για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, αλλά δεν τον έχουμε αναλάβει γιατί δεν μας συμφέρει, γιατί μας υποβιβάζει. Έχουμε σταυρωθεί ως προς την φιλαρεσκιά μας. Έχω σταυρωθεί ως προς την ευφυΐα μου, να μην λογαριάζω τίποτα, ακόμα και αν υπήρχε. Έχω σταυρωθεί ως προς την ομορφιά μου, δεν ξέρω. Έχω σταυρωθεί ως προς την σπουδαία μου άποψη. Έχω σταυρωθεί ως προς τη μόρφωσή μου. Έχω σταυρωθεί ως προς τη σπουδαιότητά μου. Έχω πεθάνει ως προς την μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Έχω πεθάνει ως προς αυτά, τα οποία είναι 3-4 από τα πάρα πολλά στα οποία καλείται ο μαθητής του Ιησού Χριστού να φέρει το σταυρό του. Έχω πεθάνει από το πόσο σημαντικό είμαι και πνευματικά ακόμα. Προσοχή. Προσοχή, γιατί και στο πνευματικό πεδίο αποκτιέται μια σπουδαιότητα. Α, αυτός είναι πολύ σπουδαίος κήρυκας. Πολύ σπουδαίος αδελφός. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είσαι σπουδαίος, αν τα ακούς αυτά τα λόγια. Δεν λέμε, δεν είναι αυτό. Αλλά όποιος νομίζει ότι είναι σπουδαίος, αυτός ο οποίος είναι σπουδαίος για τους υπόλοιπους και το ξέρει και το νιώθει, είναι σωστό άραγε? Είναι επιθυμητό άραγε? Ή μήπως είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού με τον Χριστό? Γιατί ο σπουδαίος τελικά ποιος είναι? Ο κήρυκας ή ο Χριστός? Μα ο κήρυκας για τον Χριστό κήρυτη, ναι, αλλά ο σπουδαίος ποιος είναι? Ο σημαντικός ποιος είναι? Αυτός που έχει την αξία, ο άξιος ποιος είναι? Λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ότι αν κάποιος με ακολουθεί και δεν είναι μηδέν, δεν νιώθει μηδέν, δεν παραδέχεται τον εαυτό του ως μηδέν, αν κάποιος με ακολουθεί και δεν είναι νεκρός, νεκρός ως προς τον εαυτό του και αυτά που εξυπηρετούν τον εαυτό του και αυτά που προβάλλουν τον εαυτό του και συνοδεύουν τον εαυτό του, τότε δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Δεν είναι άξιος να με ακολουθήσει. Δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να θέλαμε, να ήθελα, αλλά με εμποδίζει ο εαυτός μου, η αυτό το οποίο εξυπηρετεί τον εαυτό μου. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι τρεις φορές. Υπάρχουν τρία δεν στα εδάφια αυτά. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι άφησαν πράγματα για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Έχουμε παραδείγματα και το Θεό. Έχουμε παραδείγματα. Έχουμε για παράδειγμα το βασικό στυπώ, την Παλαιά Διαθήκη, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ μάλλον. Τι έκανε? Μηδενίστηκε ως προς το θέλημά του. Του είπε ο Θεός, φύγει από την γη σου και πήγαινε εκεί που θα σου να πας. Τι έκανε? Έκανε ένα μηδέν. Μηδέν στο θέλημά του, έφερε ένα μηδέν στην αξία του, ένα μηδέν στα σχέδιά του, μηδέν, και ξεκίνησε να ακολουθεί τον Θεό σε αυτό που του είπε. Άρχισε να πηγαίνει με υπακοή σε αυτό που του είπε ο Θεός. Να, ένα ωραίο παράδειγμα. Έπειτα έχουμε τον Απόστολο Πέτρο. Τον κάλεσε ο Ιησούς Χριστός και τι έκανε, όχι μόνο και άλλοι μαθητές, τι έκανε? Άφησε τα δίχτυα. Έβαλε ένα μηδέν. Τι έχω? Έχω μια επιχείρηση. Έχω ένα σκάφος, έχω μια βάρκα, έχει και προσωπικό. Και έχω μια δουλειά. Και έχω και κάποια επένδυση. Και έχω και μια σιγουριά, έχω μια ζώουλα. Και τι έκανε? Μηδέν. Μηδέν. Τίποτα. Σταυρός. Σταύρωσε, θα λέγαμε, τη βάρκα του, το σκάφος του. Ήταν μεγαλύτερο από βάρκα. Τη σταύρωσε. Τελείωσε η επιχείρηση, τέρμα. Πήγε στο Ματθαίο, είχε το τελώνιό του. Είχε την επιχείρησή του. Είχε τα έσοδά του, είχε τις πράξεις του. Είχε τον προγραμματισμό του. Ήταν φτιαγμένο, όπως τα λέγαμε. Και το κάλεσε. Και τι έκανε, ευθύς λέει, αφήσε στο τελώνι, τον ακολούθησε. Τι έκανε, μηδέν. Αυτά είναι αδελφοί παραδείγματα τα οποία πράγματι δείχνουν τι σημαίνει να ακολουθήσει κάποιος μια αποφασιστημένη, θα λέγαμε, από τις πολλές που καλείται να πάρει κάποιος, που δείχνει τι σημαίνει ότι μισώ αυτό που κάνω. Τι έκανε ο Πέτρος, μίσησε τη βάρκα του σε σύγκριση με την αγάπη και την απόφαση που πήρε για τον Χριστό. Τι έκανε ο Άβραμ, μίσησε την πατρίδα του, τη χώρα του, σε σύγκριση με την επιθυμία του να επακούσει στο Θεό. Μα μίσησε την πατρίδα, δεν τη μίσησε, την αγαπούσε. Αλλά όταν ήρθε η άλλη υπέρτατη αγάπη, τότε φάνηκε σαν μίσος η αγάπη για τη βάρκα, η αγάπη για τη χώρα, η αγάπη για το τελώνιο, η αγάπη, ο Απόστολος Παύλος. Τι έκανε, μίσησε τα οποία ήταν σε αυτόν κέρδος. Τα θεωρώ, λέει, σκύβαλα. Δεν σημαίνει ότι έπαψε να έχει καλή γνώμη για τη φιλοσοφία, για την γλωσσομάθεια, για την καλλιέργεια, για τους ποιητές. Δεν έπαψε, δεν τα θεώρησε ότι είναι κάτι που είναι αμαρτία. Αλλά η αγάπη του Αποστόλου Παύλου και η επιθυμία του για να γνωρίσει τον Χριστό και να την υπηρετήσει τον Χριστό και να ζήσει και να βιώσει τη δύναμη αυτή της Ανάστασης είναι τόσο μεγαλύτερη που ποια φιλοσοφία που είναι τώρα εσύ, ποια γράμματα που έχω μάθει, ποια βιογραφικό που έχω, ποια είναι οι υποσχέσεις που με περιμένουν να εκπληρώσω, ποιο, δεν με νοιάζει τίποτα. Να, αυτό σημαίνει να λυθεί ένας σταυρός, ένας μηδενισμός σε κάθε ένα από αυτά τα οποία μου δίνουν κάποια σημασία, μου δίνουν κάποιο λόγο να θεωρώ ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όταν έρθει ο σταυρός, φέρει την ταπείνωση, φέρει το θάνατο, φέρει την εκτέλεση, αυτό μετά, αδελφοί, αρχίζει και γίνεται για τον άνθρωπο ένα πια φρόνημα, γιατί πάβει να εξαρτάται από τις χάρες του και τις αρετές του. Αυτά στα οποία καυχέσαι, κάπου καυχέσαι, σε κάτι έχει σημασία για εσένα και για εμένα. Αυτά ακριβώς είναι αυτά που με κρατάνε σφιχτά και με εμποδίζουν από το να πλησιάσω στον Χριστό όσο του αξίζει και όσο αξίζει στην ψυχή μου και όσο θέλει η ψυχή μου. Αυτά θα με κρατάνε μακριά. Αυτά θα με κρατάνε μακριά. Αυτά θα κρατάνε έναν άνθρωπο για πάντα από το να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού. Και επαναλαμβάνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ρωτάει σήμερα ή όποτε νιώθεις ότι σε ρωτάει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα σε ρωτήσει αν με θαυμάζεις. Δεν μας ρωτάει σήμερα ο Χριστός, με θαυμάζετε, πιστεύετε σε μένα, πιστεύετε ότι είμαι δυνατός, πιστεύετε ότι είμαι ικανός. Πιστεύουμε, αυτά όλα τα απαντάμε θετικά. Πιστεύετε ότι μπορώ να δώσω αιώνια ζωή, βεβαίως. Πιστεύετε ότι θα σας φροντίσω, βεβαίως και πιστεύουμε. Πιστεύετε ότι εγώ θα εκπληρώσω τις υπάρχει, βεβαίως και το πιστεύουμε. Τα πιστεύει βεβαίως, δεν ρωτάει αυτό ο Χριστός. Δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός για αυτό. Ο Χριστός ρωτάει κάτι άλλο. Θες να με ακολουθήσεις? Να σου πω πως θα θαυμάζω? Όχι, μην πεις πως θα με θαυμάζεις, σε ευχαριστώ. Άλλο ρωτάω, θα με ακολουθήσεις? Να σε έχω συστήνει των θαυμαστών ή να σε έχω συστήνει των μαθητών? Να σε έχω συστήνει αυτό που με παραδέχονται ή να σε έχω συστήνει αυτό που με ακολουθούν και που εξακολουθούν να με ακολουθούν ακόμα και όταν φανερωθεί το κόστος της μαθητείας? Είμαστε σωσμένοι, αδελφοί. Έχουμε λάβει σωτηρία. Αυτά που λέμε τώρα δεν έχουν ακόμη την αιώνια ζωή. Αυτά που που λέμε τώρα έχουν να κάνουν με τη μαθητεία του Χριστού. Γιατί όλη τη γραφή που διαβάζουμε για μαθητές μιλάει άλλωστε. Και λέει επίσης ότι ναι μεν η σωτηρία έχει ένα κόστος το οποίο πόσο είναι? Μηδέν. Πόσο σου κόστησε η σωτηρία, ρωτάω? Πόσο πλήρωσες για να σωθείς? Έφυγες από το θάνατο, ήσουν ένα νεκρός. Και ήμουν νεκρός. Ήμασταν νεκροί. Και το ξέρουμε. Πόσο σου κόστησε το να έρθεις στη ζωή? Πόσο πλήρωσες? Μηδέν. Ήσουν στο σκοτάδι. Πίσω σκοτάδι. Που του κόβησαν το μαχαίρι. Το σκοτέτιο σκοτάδι ήμασταν. Με πορωμένη καρδιά, με όλα αυτά. Και ήρθαμε στο φως. Στο υπέλαπρο φως. Πόσο σου κόστησε, σε ρωτάω? Πόσο πλήρωσες για να έρθεις στο φως? Μηδέν. Μηδέν. Τίποτα, μηδέν. Η σωτηρία κοστίζει μηδέν. Η μαθητεία κοστίζει τα πάντα. Και δεν έχουμε σκοπό να κηρύξουμε κάτι άλλο από αυτό που κήρυξε ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε σκοπό να κηρύξουμε έναν δρόμο εύκολο. Δεν έχουμε σκοπό. Δεν είναι σωστό να κηρύξουμε μια πλατιά πόρτα, να κηρύξουμε έναν περίπου ίσιο δρόμο, που και που κατηφορικό, αλλά δεν έχουμε σκοπό. Δεν έχουμε σκοπό να κηρύξουμε ευκολία στο περπάτημα του χριστιανού μέχρι τον ουρανό. Δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι σωστό να το κάνει κανείς αυτό. Αλλά σημασία έχει να μείνουμε στα λόγια όπως τα λέει ο Ιησούς Χριστός. Και κηρύττουμε και διαβάζουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τον Χριστό και να λέγεται μαθητής του Ιησού Χριστού, επαναλαμβάνουμε, θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Και πάμε τώρα στην λίγο παρακάτω, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Λέει στο 28: τι εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτο να λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία, για να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες να λέγωση, να βλέποντες, να εμπέζω στην αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχε στην οικοδομή και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Θέλει δύο παραδείγματα ο Ιησούς Χριστός. Παίρνει έναν στο εδάφιο που είδαμε στο 28, έναν άνθρωπο ο οποίος θα οικοδομήσει ένα πύργο, και παρακάτω βλέπουμε ένα βασιλιά ο οποίος θα κάνει πόλεμο. Και για τους δύο αυτούς ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός φέρει ένα σκεπτικό, μια πρόταση που πρέπει να σκέφτεται κανείς, και την οποία τη λέει σε εμάς, τη λέει σε κάθε έναν ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Και λέει: σκέψου προτού αποφασίσεις. Μέτρα το κόστος, μέτρα τη δαπάνη. Να πούμε στο σημείο αυτό, αδελφοί, ότι διαβάζεται και με έναν άλλον τρόπο αυτό το εδάφιο, αυτά τα εδάφια, και πιθανόν πολύ να ισχύουν και τα δύο. Ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από τους ακολούθους του, αυτοί που από τους πολλούς όχλους, να σταματήσουν μια στιγμή και προτού συνεχίσουν να τον ακολουθούν, να λογαριάσουν τη δαπάνη. Ποια είναι η δαπάνη? Την είπαμε. Εδώ είναι η δαπάνη, αδελφοί. Εδώ είναι το κοστολόγιο, αυτό το διαβάσαμε. Πώς θα κοστίζει η μαθητεία τόσο? Για βάλε, γράψε. Σταυρός, μίσος, τα εξηγήσαμε αυτά. Αλλά τόσο κοστίζει. Και λοιπόν, πρώτα λέει θα λογαριάσει η δαπάνη και μετά θα με ακολουθήσετε. Να ξέρετε το κόστος των ενεργειών σας, να το προϋπολογίσετε. Δεν υπάρχει κανένα έργο χωρίς προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει. Έργα χωρίς προϋπολογισμό δεν πάνε στο πουθενά. Να βαγούν. Αυτό όμως είναι η μία ανάγνωση. Διαβάζεται και αλλιώς. Ο ίδιος ο Χριστός στέκεται μπροστά στα μεγάλα γεγονότα που είναι να έρθουν. Ήρθε από τον ουρανό για να πολεμήσει ένα πόλεμο που δεν κατάφερε κανείς να νικήσει για χιλιετίες. Ήρθε από τον ουρανό, σηκώθηκε από το θρόνο και έγινε άνθρωπος με σκοπό να δώσει μια μάχη, να παλέψει με τον μεγαλύτερο εχθρό. Σε λίγο θα παλέψει σώμα με σώμα με τον διάβολο. Σε λίγο θα παλέψει ενάντια σε όλη την εξουσία του κακού. Και ρωτάει ο Χριστός, εγώ τώρα θα μετράω να δω ποιοι είναι μαζί μου. Όπως αυτός ο οποίος πάει για πόλεμο και βλέπει πόσους έχει, και εγώ τώρα μετράω πόσους έχω. Είστε όχλοι πολλοί, στο εδάφιο που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε. Αλλά ρωτάω, ποια από εσάς, σε πόσους από εσάς μπορώ να υπολογίζω για τη μάχη αυτή που έχω να δώσω? Τώρα, στέχομαι εδώ και ζυγίζω, μετράω τη δαπάνη. Πόσοι από εσάς είστε μαζί μου? Φυσικά, είχε ανάγκη ο Χριστός από ανθρώπους, δεν είχε ανάγκη ο Χριστός από ανθρώπους. Το έργο τελικά το έκανε και μόνος του. Αλλά για να μπορέσει να καταλάβει, να εξηγήσει στους ακολούθους του τι κάνουνε, τους είπε ότι εγώ τώρα πάω να δώσω μια μάχη. Είστε μαζί μου, ναι ή όχι? Θα μείνετε κοντά μου, ναι ή όχι? Είσαι μαζί με τον Χριστό, ναι ή όχι? Θα συνεχίσεις να τον ακολουθείς όταν καταλάβεις το κόστος που έχει το να τον ακολουθείς, ναι ή όχι? Θέλω να παραμείνω μαζί του ανεξάρτητα των συνθήκων που θα έρθουν, ναι ή όχι? Αυτό μου όμως και αλλιώς, έχω εξακολουθήσει να τον ακολουθώ όπως τον ακολουθούσα, ναι ή όχι? Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις να κάνει κανείς και θα κάπου εδώ τελειώσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι μια εύκολη που απαντούν όλοι, την απαντήσαμε και λίγο νωρίτερα, είναι μια που την απαντούν κάποιοι και μια άλλη που την απαντούν λίγοι. Η εύκολη ερώτηση είναι, αγαπάς τον Χριστό? Ναι, αμήν, αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, αμήν, και δεν το λέμε καθόλου με καμία διάθεση ειρωνίας ή καμία διάθεση να το πιπάσουμε. Ναι, μέσα μας νιώθουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ναι, γιατί μας έχει σώσει, γιατί είναι ο σωτήρας μας, γιατί είναι ο λυτρωτής μας και θα τον αγαπάμε τον Χριστό, έτσι νιώθουμε. Αυτή είναι η ερώτηση που την απαντάμε όλοι και είναι καλό να την απαντάμε όλοι, γιατί πρέπει να το έχουμε μέσα μας όλοι αυτό. Ή αλίμονο αν δεν το έχουμε αυτό μέσα μας. Η δεύτερη ερώτηση είναι, επίσης την θίξαμε πριν από λίγο, ναι, ακολουθούμε τον Χριστό? Είμαστε μαθητές του Χριστού? Ή ας μην μας το ακολουθούμε? Και θα πάμε στο επόμενο, με την επόμενη ερώτηση. Θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό? Εκεί πέρα αρκετοί από εμάς θα πούμε ναι, θέλουμε. Είναι το να ακολουθούμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε, αλλά κάπου εκεί είμαστε πιο πολύ. Και τώρα η πιο δύσκολη ερώτηση. Γιατί? Γιατί ακολουθείς τον Χριστό? Γιατί ακολουθούμε τον Χριστό? Για ποιο σκοπό? Τι μας προσφέρει το ότι ακολουθούμε τον Χριστό? Και το να ακολουθούμε τον Χριστό και να μας προσφέρει μόνο, ή για να εμείς να προσφέρουμε τον Χριστό? Ακολουθείς τον Χριστό για να σου προσφέρει, ή ακολουθείς τον Χριστό, ή ακολουθείς τον Χριστό για να το προσφέρω? Ακολουθώ τον Χριστό για να προσφέρω στα σχέδιά του, ή ακολουθώ τον Χριστό για να προσφέρει στα σχέδιά μου? Η διαφορά του ακόλουθου από το μαθητή. Ο ακόλουθος ακολουθεί για να δέχεται προσφορά στα σχέδιά του ο κάθε ένας μας. Ο μαθητής ακολουθεί για να προσφέρει υπηρεσία στα σχέδια του Σωτήρα Χριστού, αδελφοί. Και αν μέχρι τώρα το έχουμε δει και άλλες φορές, να, μία ακόμη ευκαιρία που λέμε και θέλουμε να έχουμε για να απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις μέσα μας, γιατί κλείνει η γραφή και λέει ότι μιλάει για το αλάτι, ότι το αλάτι είναι χρήσιμο για να δίνει, να διατηρεί από τη σύψη, δίνει νοστιμιά, δίνει, αλλά άμα το αλάτι που κάποτε θα λέγαμε όλοι ήμασταν, ξεκινήσαμε αλάτι, αλλά μας την πορεία λέει το αλάτι διαφθάρει, τότε λέει, δεν είναι χρήσιμο. Άλλη ερώτηση, τι αλάτι είσαι? Αν σε πουλούσαν για αλάτι στο σούπερ μάρκετ, εσένα και εμένα, και σε αγόραζε ένας καταναλωτής και σε χρησιμοποιούσε, τι θα έλεγε? Μερικές φορές βάζουμε με αλάτι και δεν πιάνει καλά και λέμε, α, το αλάτι δεν είναι και τόσο... Φυσικά δεν είναι αυτό κακό απαραίτητα. Αλλά όταν ένα αλάτι της βασιλείας χάσει την νοστιμιά του, τότε λέει δεν έχει, δεν έχει αξία, δεν έχει καμία σπουδαιότητα, δεν έχει καμία ιδιαιτερότητα. Όταν ένα φως εξασθενήσει και δεν στέκει πια, ποια είναι η σημασία του? Σεις λέει είσαι το φως του κόσμου. Ας πούμε ότι είσαι ένας φάρος. Ας πούμε ότι είμαι ένας φάρος. Όταν είμαι στο φάρος στο σκοτάδι και περνάει ένα καράβι, θα δει το φάρο και θα καταλάβει που βρίσκεται, θα καταλάβει που να μην βρίσκεται, τι να αποφύγει. Εξυπηρετεί ο φάρος που φωτίζει. Αν ένας φάρος ο οποίος είναι σβηστός, τότε τι αξία έχει? Μα μέχρι και χτες και μέχρι και τον περασμένο μήνα κάτι έφεγα. Έφεγα. Κάτι έφεγα. Σήμερα όμως φεγγείς. Φεγγώ. Μπορεί ένα σκάφος σήμερα να χρησιμοποιήσει ένα φως που έχει σβήσει από χτες? Δεν μπορεί. Σήμερα έχει ανάγκη η βάρκα γύρω σου να δει και να καταλάβει αυτό που της λες και της στέλνεις. Και σήμερα έχει ανάγκη να έχει μια οδηγία για να αποφύγει τα βράχια. Και σήμερα έχει ανάγκη ο ένας συναδελφός σου και ένας γειτονάς σου να δει τη συμπεριφορά σου και τη συμπεριφορά μου και να παραδειγματιστεί και να προβληματιστεί και να σκεφτεί βαθύτερα. Σήμερα έχει ανάγκη τη διαφορετικότητά σου ο κόσμος γύρω. Σήμερα έχει ανάγκη το σπίτι σου, η οικογένειά σου να δώσεις το παράδειγμα και να δώσεις το έναυσμα και να δώσεις την υπηρεσία αυτή που να προβληματιστεί. Σήμερα υπάρχει ανάγκη να φανερωθεί παντού ο Χριστός. Σήμερα έχει ανάγκη να μιλήσει ο Χριστός από το στόμα σου. Και σήμερα δεν έχει πάψει ο Χριστός. Το γεγονός ότι κουράστηκες και κουράστηκα δεν σημαίνει ότι ο Χριστός κουράστηκε ή ότι έπαυσε να δίνει σημασία στο έργο του. Αδελφοί, τα λέμε αυτά γιατί ο Χριστός δίνει ελπίδα, δίνει χάρη, δίνει ευλογία, μας δίνει τα πάντα, μας έχει δώσει τα πάντα, μας έχει εξασφαλίσει τα πάντα, μας έχει δώσει τα καλύτερα, μας έχει δώσει η αιωνία ζωή. Και τι λέει, τι ζητάει? Ότι όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει τώρα, και ξέρει επίσης ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες μη μας φαίνονται μεγάλες, μη μας φαίνονται τόσο δύσκολες και τόσο τεράστιες, αδελφοί. Όταν έρθει μία μέρα, μία ώρα που δεν αργεί να έρθει, αυτά τα ο σταυρός του, μα ευτυχθεί να είναι τίποτα μπροστά στο βάρος του αιώνιου, της αιώνιας δόξας που θα έχουμε. Αυτές οι κακοπάθειες που υπάρχουν τώρα για να μαθητή του Χριστού είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που τον περιμένουν σε λίγο καιρό. Δεν αξίζει, αδελφοί, να αφήσουμε και να για χάρη μιας μικρής απόλαυσης ή μιας μικρής και πολύ σύντομης, που είναι μία ώρα ή ένα μήνα ή ένα χρόνο, μιας έτσι καλοπέρασης, να βάλουμε στην άκρη τα πνευματικά και την αφοσίωση του Χριστού και να χάσουμε το αιώνιο. Αξίζει? Δεν αξίζει. Η διαφορά είναι γιγάντια ανάμεσα στο ελαφρύ, ελαφριά προσωρινή θλίψη και στο αιώνιο βάρος δόξας. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί, και να βάλει στις καρδιές μας την επιθυμία να τον πλησιάσουμε και να μαθητεύσουμε, να είμαστε μαθητές του και να είμαστε εκείνοι που τον ακολουθούν και που πράγματι μας κοιτάζει και λέει ναι, μπορώ να βασίσουμε και σε σένα. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Έχετε ύμνο? 2.94.